Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содрый. Хәйерле сәгатьтә булсын дигән изге теләкте тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген илебездә зур, мөһим бәйрәмнәрнең берсе Ватанны саклаучылар көне. Армия хезмәтен үтеп кайткан ир-атлар көне буе якыннарыннан котлаулар кабул итәдер. Без дә тапшыруыбыз башында ук һәммәгезне дә бу бәйрәм белән ихластан котлыйбыз. Һәм илебездә бары тик тынычлык, күкләребез аяз булсын иде дип телибез. Ир-атларга бер кайчан да кулына корал тотып, ил шикләрен дошманнардан якларга туры килмәсен. Мәгълүм ки, сәнгатьнең һәр төре, бигрәк тә театр, ватан, аны саклау темасына һәр вакыт зур игътибар бирә килде. Бүгенге тапшыруда без сезне шушы изге тема аша татар театры тарихына сәяхәт кылырга чакырабыз. Студиябезнең бүгенге кунагы Татарстанның халык артисты Луары Шакиржан.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барлык тыңлаучыларыбызны да котлап, илебезгә, җиребезгә иминлек теләп калам. Ватан, ватанны ярату, ватанны саклау, кирәк икән үзеңне корбан итү, гомерең бәрәбәренә ватанга тугры калу, булар һәр заманда һәр халыкның изге бурычы саналган. Һәм бу тема ватанны саклаучылар турындагы әсәрләр шулай ук һәр халыкның әдәбиятында дисеңме, сәнгатендә, сәнгатьнең һәр төрендә, театр, кино, музыка, рәсем өлкәсендә сүрәтләнә зур чагылыш таба. Бүген мин әлеге изге теманың Татар дәүләт академия театр эшчәнлегендә ни дәрәҗәдә урын алуын сөйләп үтәсем килә һәм сүзләрем, чыгышым әлбәттә театрның репертуарына нигезләнә. Ватанны саклау төшенчәсе беренче чиратта ул илеңә, халкыңа куркыныч янаучы дошман булганда кулланыла. Аңлашыла ки, бу инде күп очракта сугыш белән бәйле. Ә 20-нче гасырның иң зур югалтулы фаҗигасе ул икенче бөтен дөнья сугышы, аның башлану чоры һәм 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы. Илебез куркыныч астында, барыгыз да ватан сагына дигән лозунг астында көрәшү, яшәү, кирәк икән үлемгә бару һәм хезмәт итү. Менә шушындый лозунг астында безнең халкыбыз яши башлый. Ә дошман, Гитлер армиясе, әхлакый яктан да халкыбызны таркатырга тырыша. Менә инде рухи төшенкелеккә бирелмәс өчен сәнгать ярдәмгә килә. Бөек Ватан сугышы башлануга Алескар Камасымдагы театрда нинди гамәлләр башкарыласың? Бу урында мин Татарстанның халык артисты Хаким ага Сәлимҗановның «Артист язмалары» дигән китабына мөрәҗәгать итеп андагы юлларны китерәсем килә. 1941 елның октябрь айында Мәскәү шәһәрендә татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы үткәрелү турында Совет хөкүмәте махсус карар чыгарды. Һәм театр коллективы 40 елдан ук зур дулкынлану белән бу мөһим һәм җаваплы иҗат отчетына әзерләнә башлады. Тел белән аңлатып булмаслык күңелле, шатлыклы көннәр, сәгатьләр кичерәйдек. Көннәрнең берендә кинәт шул куанычларыбызны кара болыт каплады. Немец фашист илбасарлары туган илебезгә басып керде. Күп кенә артистлар фронтка китеп барды. Декадага әзерлек эшләре туктатылды. Татар академия театры бинасы эвакуация пунктына әверелде. Без Качалов исемендәге театрга күчтек. Казан шәһәрендә утлар сүнде. Ләкин шул ук вакытта сәхнәдә киренке иҗат эше алып барылды. Нинди генә авыр шартларга карамастан, фронтта булсын, авыл клубларында, хәрби госпитальләрдә булсын, татар театры артистлары җиң сызганып эшләделәр. Шуның өчен татар театрының бу чордагы иҗат эшчәнлеге аеруча мактауга лаек булырга һәм минемчә бу чор тагын да тирәнрәк өйрәнелергә тиеш әле дип яза Хаким ага. авыр сугышларында театр үлемнән дә өстен кылычтан да көчле булган сәнгать дигән тылсым белән халыкның рухын ныгыта, көч һәм ышаныч өсти. Артистларның эшчәнлеге сәхнәдәге иҗат белән генә чикләнми, театрдан 20 артист донор булып сугышның соңгы көненә кадәр яралы сугышчыларга кан бирә. 17 хатын-кыз тиз генә шәфкать туташлары курсын тәмамлый, сәхнәдән бушау белән госпитальләрдә дежур тора. Һәм һәр елны театр колхозларга кырышларында уңыр җыеп алуда, урман кисүдә булыша. Сугыш чорында 500-дән артык спектакль, концерт күрсәтелә. Бу инде планнан тыш. Һәм шулардан килгән кирем җиңү фондына җибәрелә. Бу уңайдан театрда Сталинның рәхмәт телеграммасы да саклана. Кыскасы, театр сугышта гына түгел, менә нәкъ артистлар тарафыннан тылда да җиңү өчен, ватанын саклау өчен көрәшкә чыга. Әлбәттә, беренче чиратта репертуар мәсьәләсе килеп туа. Бөтен нәрсә, хәтта репертуар үзгәрсә дә, бары бер нәрсә үзгәрмәс, спектакльләр куелу дәвам итә. Театрның сугыш елларындагы премьераларының саны 20-ләп. Минем бүгенге тыңлаучыларыбыз өчен бу исемлекне махсус укып та китәсем килә. Уйлап карагыз, 41 елның 4 июлендә, әле сугыш башланган көннәрдә генә диярлек, Вольф дигән немец драматургының профессор Мамлот дигән фашизмга каршы язылган әсәре сәхнәгә менә. Ул инде 35 елда театрда куелган була, ә менә тиз генә атна эчендә дигәндәй аны яңадан сәхнәгә менгерәләр. Шулай ук инде аңа кадәр театрда барган спектакль Константин Симоновның «Безнең шәһәр егете» 41 елның 18 июлендә яңадан сәхнәгә кайтарыла. Ул нәкъ Бөек Ватан сугышы турында булмаса да, Испаниядә барган сугышларда безнең совет егетенең катнашуы, совет сугышчысының андагы көрәше турында язылган, шулай ук патриотик бер тема булып санала. Аннан инде шулай ук Таҗи Гизәтнең Таймасовлар драмасы, «Очрашу» дигән Шакир Мәҗитнең әсәре, Таҗи Гизәтнең «Наемщик», Шәриф Камалның «Аббас Галин», Ниязинның «Мәсәрәнең хәйләсе», Әхмәт Фәйзинең «Тукайы», Лобода Беганның «Пчан өстендәге эт», Симоновның «Рус кешеләре». Һәм игътибар итегез, 12 январында 1943 елның премьера була. Бу инде Нәкыяга Исәнбәтнең сугыш темасына язган милли драматургиябездәге беренче әсәре. Ул «Мәрйәм» дип атала һәм «Мәрйәм» исемле шәфкать туташының батырлыгы турында. Бу әсәр турында Шекспир трагедияларына тиң, тәңгәл хисләр дип ул вакытта матбугат битләренә язалар. Аннан Орджоникидзе Брагинның, Таҗи Гыззәтнең «Ялкыны», Нәкый Сәнбәтнең «Җирән чишән», Островскийның «Яшенле яңгыр» һәм 44 елның апрель аенда Мерси Әмирнең тагын да бер әсәре, сугыш вакытындагы хатын-кызларыбызның батырлыгы, яшәеше турында Хөсәен Уразиков куйган «Миңлекамал» әсәре. Уге кыз, аталар яшьлеге, Хаҗи әфәнде иләнә, король лир, банкрот, Каюм Насыйри, тапкыр егет, менә болар барсы да сугыш чорында куелган премьералар. Әлбәттә, бу исемлек, бу спектакльләр бүгенге буын өчен инде күбесе билгесез әсәрләр. Һәм анда сугыш темасы гына түгел, игътибар иткәнсездер. Анда комедиялар да бар, һәм тылда калган йокы ял күрмичә, ачлы туклы җиңү өчен хезмәт иткән, якыннарын югалту хәбәреннән кара кайгыда калган гади кешеләр, хатын-кызлар, картлар, үсмерләр, гарипләнеп кайткан хәрбиләр өчен, шул чор тамашачылары өчен кыскасы, Хаҗи әфәнде иләнә кебек комедияларда бик кирәкле була, һәм алар шуңа күрә репертуарга кертелә дә. Театрда узган берничә сәгать эчендә генә булса да, тамашачыларны бераз юату өчен, күңелләрендә тормышка, яшәүгә, җиңүгә өмет уяту өчен кирәк булалар. Әлбәттә, гомумән репертуар проблемасы ул һәрвакыт җитди мәсьәлә. Ә сугыш барганда инде бигрәк тә. Илебезнең бөтен театрлары тиешле дәрәҗәдәге актуаль әсәрләр булмаудан, җитмәүдән кыенлык кичерә ул вакытта. Плакат, җыр, шигырь кебек кеше форма әсәрләре әлбәттә булып тора, ләкин алардан аермалы буларак драматик сәхнә әсәре тиз генә иҗат ителмеш ул. Вакыйгаларның төбенә төшеп, аңлап, фронт хәлләрен, сугышчы характерын бирер өчен, батырлыкның ничек тууын, чыганакларны аңлап язу өчен вакыт таләп ителә. Шуңа күрә күп вакыт театр ил тарихын тасвирлаган һәм үзебезнең милли геройларыбызның язмышларын чагылдырган әсәрләргә дә мөрәҗәгать итә. Мәсәлән, театрда Тукай, Каюм Насыры дигән спектакльләр. Һәм дә инде нәкъ менә әсәрләр җитмәгәнгә күрә, сәхнә бездә сугышның ише турындагы түгел, ә сугыш чорындагы тыл хезмәтчәннәре турында әсәрләр тизрәк языла. Миңлекамал менә нәкъ шундыйлардан. Бу урында идегез бергәләп, Мерсия Мирнең Миңлекамал драмасыннан бер өзек тыңлап үтик. Вакыйга сугыш чорында авылда бара. Миңлекамал ролендә Галия Булатова, райком секретаре Хаким Сәлимҗанов.
Авырга батырган гадәтегез булмаса, мин сезгә бер сорау бирәм.
Рәхим итегез.
Халык арасында сезнең бер кушаматыгыз бар диләр. Үзегезгә билгелме шул?
Җиннекамал дип йөртәләр. Башкасын белмим тагын.
Ул кушамат сезне кимсетмиме?
Юк. Җиннекамал булмасам, председатель буласым килә дип райкомга килер идемме?
Ни өчен андый кушамат таптылар сезгә?
Аның тарихы бик озын инде. Сезнең вакытыгызны алырмын.
Зарар юк, зарар юк, сөйләгез.
10 еллардан артыграк инде аңа. Әле колхозлар яңарак төзелгән чак иде. Мин укытучы идем. Ирем партия оешмасында секретарь иде. Бөтен кеше белән колхоз өчен тырышты. Үзегез беләсез. Ул елларны колхоз өчен көрәш каты булды бит. Үттерделәр.
Рәхим итегез, ишегез.
Рәхмәт. Ә мин аны ярата идем. Башта аның артыннан үзем үләргә уйладым. Белмим, нинди тыгылар кеңәш биргән. Укытучылыгымны ташладым да, гади колхозчы булып эшли башладым. Аның колхозны яклап йөргәнлеге ни кадәр дөрес булганлыгын, аның хакы өчен йөргәнлеген бөтен авыл халкына күрсәтеп бирәсем килде. Иң авыр, иң мәшәкатьле эшкә сорадым. Ат караучы итеп куйдылар үзен. Бер ел эшләдем. Атларым менә дигән булдылар. Дөнья хәтле ашлык, байлык бирделәр үзенә, мактадылар.
Шуннан?
Шунда шаңырга теләмәүчеләр дә табылды. Имеш диләр аңа эшләсә дә, эшләмәсә дә хезмәт кенә язылган. Ул алай гына булмый ул да фәлән дә дигән куйыгыз икенче эшкә диде. Сыер фермасына куйдылар. Тагын дөнья хәтле байлык алды.
Шуннан?
Кенәшүчеләр тагын табылды. Кырчылык бригадасында имеш андый мөмкинчелекләр юк. Күчтем кырчылык бригадасына. Тагын дөнья хәтле байлык алды. Байлыкны кая куеп бетергә белгән юк. Аптырадылар. Шунда бер сәйтеп ташлады. Минне камал түгелдер бу, җинне камалдыр бу. Җиннәре булышадыр моңа дип. Шулай итеп, җинне камал булып калды.
Чынлап та. Ә соң сугыш башлангач, ничек промах бирдегез?
Соңгы елларны инде мин үз колхозыбызда түгел идем. Ирем үлгәч партияга да кергән идем. Икенче бер авыл советына председатель итеп куйдылар үземне.
Ә сезнең хәзерге семья хәлегез ничек?
Анам исән, өч балам. Анасы танкөй училищеда. Ирем фронтта.
Икенче иптәшегез була инде.
Әйе. Беренче иптәшем үлгәч, әни икенчегә биргән иде үземне.
Әниегез бирде?
Әйе. Дөресрәгә үзем таныштым. Әнидән сұратып алдырдым.
Әниегез бирергә теләмәсән эшләм булар идегез.
Белмим. Шулай да бу мәсьәләдә әниләр сизгеррәк дип уйлыйм мин. Гомумән, халкыбызның күп кенә иске гадәт йолаларына хөрмәт белән карап теләсәгез, ни әйтәсез, иптәш Гыйльманов?
Гадәт йолалар төрле була. Бар яхшысы, бар начары.
Ә сез миңа нинди зур эш тапшырмакчы идегез соң?
Нәкъ шул үзегез сораган эшне Яшел Алан колхозына председатель итеп тәкъдим итәргә иде.
Булмасмы? Шаяртасыз.
Чынлап әйтәм.
Сын шулай булгач, нигә аны баядан бирле әйтми торасыз? Ә мин инде сез миңа ышанычсыз карыйсыз ахыр дип шикләнә башлаган идем.
Ышанып бетәргә әле дә тулы нигез юк.
Эш күрсәтер әлбәттә.
Талант һәм сугыш, болар никадәр бер-берсенә ябышмый торган төшенчәләр. Аларның хәтта рәттән торуына да гайри-табигый һәм каршылык хисе уята. Сугышта гомерләре өзелгән театр хезмәткәрләре арасында алар 20. Галискар Камалның бик талантлы улы, театр техникумын тәмамлаган, шулай ук каләм таланты да булган Фаик та бар. Һәм музыкант, баянчы Әсхәт Туктамышев, Сәлих Сәйдәшев аның таланты турында айрым язган, айрым аңа игътибар иткән була. Һәм таң шуны да әйтеп китәсе килә. Әсхәт Туктамышевның бер туган энесе, шулай ук музыкант, скрипач, баянчы Ленинград блокадасын үзгән вакытта батырларча һәлак була танкта яна. Аларның әтисе Мөхәммәт абзый да музыкант баянчы шушы сугышта һәлак була. Менә бер гаиләдән нинди зур эш, талант югала. Инде килеп театрдагы бик яш талантлы артистлар Бәкер Йосыпов, Хәсән Катиев, Гыйлметдин Газизовның да исемнәрен әйтәсе килә. Ватанны саклау өчен сугышка китеп алар анда һәлак булалар. Бу елларда фронт концерт бригадалары ийша башлый. Һәм театрыбыздагы режиссерлар, артистлар да ватанны саклаучыларга культура хезмәте күрсәтү өчен фронтка җибәрләләр. Алар арасында режиссерларыбыз Сарымсаков та, Сәлеймән Вәлиев Сульва, Асия Масаутова, баянчы Ркия Ибрахимова, режиссер Кәшифа Тумашева, Рәшидә Таминдарова, Рәшидә Җиханшина, Ибрахим Гафуров бар. Рәшидә апаның «Күңелем түреннән» исемле китабында мондый юллар бар. 1942-43 елларда театр җәмгыяте һәм культура министрлыгы фронтка җибәрү өчен концерт бригадалары оештыра. Безне Төньяк-Көнбатыш фронтка Ленинград ягына җибәрделәр. Кыр госпитальләрендә һәм аерым шәһәрләрдә чыгыш ясарга маршрут билгеләделәр. Һәр көн 2-3 концерт куябыз. Күктә снарядлар сызгыруы, ерак түгел гөрселдәп шартлаулары еш ишетелеп тора. Сугыш дәхшәтен үз күзләребез белән күреп, 3 айга якын алга сызыкта йөрдек. Сугышчылар концерт программасын бик бирелеп карыйлар. Якташларыбыз безне кочаклап ала, тылдагы хәлләрне сорашалар, сагынуларын сөйлиләр, иң якын кешеләрен озаткан дай жылы итеп ұзатып қалалар. Шулай итеп ул елларда, хатта тылда, тыныш тұрмышта қолған артистларыбыз да жүңі үшін өзлерінің үлішлерін кірделер, ут ішіне барып кірелер. Нихаят жүңі келе. Зор юғалтулар білен болса да, ол келе. Ватан һәм суғыш темысына бағышланған спектакльләр, ләкин барыбір да театрның үшендігінде ижатында дәвам етіп келелер. Инде мин сугыштан соң сәхнәгә куелган спектакльләрендә кайберләрен әйтеп үтәсем килә. Таҗи Гизәтнең изге аманәте һәм 1947 елда Мирсе Әмирнең «Тормыш җыры» дигән әсәре сәхнәгә куела. Аның режиссеры Кәшифә Тумашева була. Төп рольдә Фатима ролендә күренекле артисткабыз Фатима Ильская була. Һәм бу спектакль гаҗәеп зур уңышка ирешә. Фатима Ильскай дигән артисткабызны телгә алгач, шул турда да әйтеп китәсем килә. Ватанга бирелгәнлек, үзеңнең эшеңә шундый зур җаваплылык белән карау, менә аның тормышындагы шушы сәхифәсендә дә бик ачык күренә. Сугыш чоры, 43-нче ел, спектакль, яшенле яңгыр, төп рольдә Фатима Ильская. Нәкъ менә шушы премьера буласы көнне Фатима Ильскаяга үзенең бердәнбер улы, офицер, гаҗәеп акыллы, талантлы, чибәр егет Фуатның үлеме турында, һәлак булу турында хәбәр килә. Артисткага спектакльне күчерик, бүген сез уйный алмассыз дип әйтә җитәкчеләр. Ләкин ул юк. Залда тамашачылар, халык көтә. Мин шатлыгымда да, уңышымда да һәм кайгымда да халкым белән булырга тиеш. Мин уйным ди. Менә үзеңне җыеп шушындый кайгы вакытында зур рольдә сәхнәдә булу өчен никадәр рухи батырлык кирәк. Булар да бит барсы да ватан өчен, ил өчен, үзең сайлаган профессия өчен, тамашачы өчен һәм дә әлбәттә сәхнәне, театрны яратканлык өчен генә эшләнә ала. Ә хәзер менә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Радио фондында сакланган «Тормыш җыры» дигән спектакльдән без сезгә бер өзек тыңларга тәкъдим итәбез. Фатима ролендә Фатима Ильская, Шейхулла карт ролендә Касим Шамил, аның хатыны Мәргубә карчык ролендә Гөлсем Болгарская.
Тизгенә хат яздырып алыйм әллә дигән идем.
Шулай диген. Бетте. Ярый, яз кызым. Син хатып, Хатны язып бирә күр инде. Сафиуллага язасыңмы?
Ие, бабай. Нәрсәләр языйм соң?
Замана шәйттереп, үзен килештереп яз инде, кызым. Картымнан, яшыннан сәлам әйт. Үзеңнән айырып әйт. Харифулладан да хат-хәбәр килеп тора диген. Әйе, Шәрифулланың орден алғанын әйт.
Аңызын язған едіге?
Сағын яз. Бір ішітмесе, бір ішітір. Атқан ішітсе, бір әтті яқшы. Шәмленіп кетіп, өзі де орден алып ташламасымы? Аннан қызым, ғызы тенкәрләсінің де орден алғанын әйт. Әне қаршық, кәрлә болып барын алған бейт.
Жабай қатынның ергеші ғуын әйтмейсің ме?
Әй, оң бұйық барыны әйтіп тұрмаса да ярар.
Тағын нелер язым?
Халхоз үшлерін яз қызым. Қатыннар сіз үші алмағанны да үшлеп баралар деген. Оларын өзің білесің енді. Ауылығызны мақтап гәжетке азалар деген.
Оларын өзің білермін.
Аман әне, әйт қызым, әйт. Тизрәк шул мәлғун Гитлер дигәнне жәһәннәмгә дөмөк торыгыз да тизрәк кайтыгыз диген. Югыйсә диген атагызның эше бик күп. Үләсе бар диген.
Ходаем, әдәм рәтлегенә сөйләсә бу микән ни?
Кайсык шаулама, шаулама.
Бер сүзем бар иде, Шәйхулла бабай.
Әйтәбер, кызым, әйтәбер. Кирәкмәс сүз әйтмәүеңне беләм. Кәгәз қалам мен өз қолымда.
Еңілік өзің білән сөйләшергә тілеймін, Шәйхулла бабай.
Сөйлә, қызым, сөйлә.
Бар ішімдә яхшы бара. Тик кішім жетмей, бабай.
Олай. Нишлибезсің, қызым?
Шул турда өзім сиңа кеңәшкә барырға тұра идем, бабай.
Білмеймін шул, қызым. Мондай зур эштә кеңәш бергә минем Тузған ақылымның кіші жетіп бітер мейкен. Тұлсын деген нәрсені білсен, әгер қызым күлтелерге жан кіртіп кіне кіші ясап бір едім дәп етқаны.
Бригадымда үшке шықмей тұрған екі қартым бар.
Бірші Шәйхулла қарт дейсің мейінде.
Ие.
Үшке шығарға құшасың ме?
Құшарға хақым жоқ. Өтінем.
Өтінем дейсің ме?
Ие.
Құралы қарсып. Бәлкім сүннатта бірер пайдалы ішке ярап қоярмын,
ә? Соғыш темасы әлі хаманда сәхнелеребездә бара. Дүния күләмендә танылған герой, патриот, шағир Муса Жәлил турында әсәрләр, сәхнә әсәрләре шулай ук язылды. Нәкис Әнбәт тарафыннан Муса Җәлил драмасы һәм Туфан Миңнуллинның моңлы бер җыр әсәре сәхнәгә куелып, зур уңыш белән бардылар. Һәм шуны да әйтергә кирәк, сугыш темасын, ватан темасын сәнгатьтә, сәхнәдәме, башка төр жанрда чагылдырганда төрле-төрле алымнар кулланылып килә. Туфан Миңнуллин исә моңлы бер җыр әсәрендә яш шагыйрьнең хыялында Муса Җәлилне терелтә. Ә хәзер моңлы бер җыр спектакленнән бер өзек тыңлыйк. Режиссер Марсель Сәлимҗанов, Муса ролендә Ринат Таҗетдинов, аның әнисе ролендә Рәшидә Җиһаншина.
Муса!
Әнкәй!
Бу шәшләрең нишләп агарттың, балам?
Шәш агарыр өчен дә куелыр өчен инде ул, әнкә.
Һаман да шул шуклыгыңны ташламагансың икән әле.
Дөньясында уйнап көлеп яшәгез дип әйтә идем.
Син җилбәзәк булырга өйрәтмәгәнмендер бит.
Юк, юк, әнкә, юк.
Кулыңа ни булды, балам?
Нишләгән улым, әнкә?
Менә бу кулың күтәрелми түгелме соң?
Кай вакыт кулларны күтәрелмәве әйбәт ул, әнкә. Куллары күтәрелү аркасында харап булганнарын очраткан ба?
Дөресен әйт, нишләттең?
Егылдым. Борчылма, койырмын, кетеден сөйләү. Борчылма.
Алдыңа гына карап йөр дип. Күпме әйттем мин сиңа?
Гел алдыма карап йөрдем, әнкә. Артка караганым булмады.
Күлмәгең якасы нишләп йыртылган?
Йыртылмагандыр.
Алдашма. Күлмәкнең якасын шулай ямыйлар менде. Кем ямады?
Модасы шундый бит аның, әнкә. Киләз бит мин, беләсең.
Әллә нишләгәнсең син, улым?
нәрсәлә улын Мусаға ұшамағанмы?
Ұшауын ұшаған. Шулай дәлдән ішік. Сені ниндидер бейіклікке көтәрілген дейділер.
Бейіклікнің ни икәнлігін аңлап бітірмеген нәрейтанан кәй?
Син нәрсәндір менен яшырасын өлім. Әлдән ішләгенсің син.
Кеше өзгәрмей тормайын кәй?
Нилер ішләп ересің деп мен түпшінмейм. Өзің біләсіңдір. Әгер дә бір неше сөз айтсам, ақыл үйрәтә бу деп ашуланма.
Әнкәй.
Яхшы бул. Матур яша.
Рәхмәт, әнкәй.
Илеңне, тилеңне, мыңыңны онытма. Үз мыңын онытқан кеше бүтәннәр мыңын ишетми башлый.
Рәхмәт.
Мин сен айтам. Син бүтәннәргә әйт. Алар үзләреннән соң килгән буынга әйтеп калдырсыннар.
Рәхмәт, әнкәй.
1974 елда Марсел Сәлимҗанов Борис Горбатовның «Бір түн» деген драмасын сәхнәгә куйды. Вакыйга сугыш вакытында бер шәһәрдә бара, бер түн эчендә бу шәһәрне фашистлар яулап алырга тиеш. Бу анда яшәүчеләргә билгеле. Һәм менә гаиләдә кемнең кем икәнлеге, кемнең характеры нинди икәнлеге ачыла торган вакыйгалар башлана. Радио фондында бу спектакльдән дә язма саклана. Хәзер сезгә шушы спектакльдән бер өзек тыңларга тәкъдим итәбез. Богатырев ролендә Галина Дрюков, аның улы Василий, Әсхәр Шакиров, хатыны Софья Павловна ролендә Фирдәвес Әхтәмова.
Олай, димәк барсы да бетте. Җиңелдек дигән сүз.
Белмим, Себердән гаскәр килгән диләр. Белмим. Бер нәрсә белмим. Белергә дә теләмим. Мин буйымнан чыктым. Хәсрәт. Аннан мин гаскәр түгел. Мин төзүче. Техник. Шайтан алгыры. Мине хөкүмәт кеше үтергә дип түгел. Сөргәне укытты. Ярый. Герой түгел ди. Мин герой да түгел. Мин граныкка ымтылмыйм да. Мин үз үйемне, үз гаиләмне яратам. Миңа үз жаным кадерле. Мин белеп дәштем. Кәсе кебек мәрне тұрам.
Әкім тілейсін.
Бұлармен.
Вас, жаным, әгер бетін кіші шулай болса, Россия нешілер?
Россия да менім нешіма. Менім үшін Россия бір ол менім жұртым. Бұтан Россия мұна керекмей.
Валай. Демәк, сен қошып қойттың. Коштан, Богатырев, дезертир.
Дезертир. Вася, Айтжаным, бұ дұрыс түгіл. Айт, Вася, дұрыс түгіл.
Әйе, туған атам мина нинди сөз бөлек итті. Е? Сіз дәрістегіз. Сіз дә. Әмин тағын. Аңларлар. Менім хәлімә кірілер.
Жеткілер түгіл бетті. Ұлағайды. Хұриттен әттен туған. Арқа сүйегімні сындырдың. Кеше көзіне көрінерлігімне қалдырмадың.
Ғымен театрда һәрбер режиссер, әйінді драматургияда һәрбер язушы, қалам ұстасы изге теманы, сугыш темасын, ватанны саклау темасын, батырлыклар турында язарга ымтылды, шагылдырырга ымтылды, һәм алар уңыш белән тамашачыларыбызга барып иреште дә. Мондый спектакльләрдән минем әйтеп китәсем килә шулай ук Сәйд Шакуровның Тол хатыннар, тол кызларын, Анкиловның Солдат хатыны дигән әсәрен, анда яп-яш артистларыбыз катнашкан инде 1975 елда Прасад Исәнбәт куйган әсәр. Аяз Гыләҗевның Я кайтырбыз, я кайтмабыз дигән әсәре, ул 1975 елда җиңүнең 30 еллыгына багышлап куелган иде Марсель Сәлимҗанов тарафыннан. Аннан соңрак инде 1985 елда Резван Хамид 2 сәгать 1 гомер дигән бик кызыклы бер әсәр язды. Прозат Исәнбәт аны сәхнәләштерде. Хәтта Рәшид Апаҗихан шинада «Инсаният» дигән труппабыз оешкач, үз куллары белән «Улларым» дигән бер әсәр иҗат итте. Анда да үзенең улларын сугышка озатып, гомер буе аларны көткән ана образы сурәтләнә. Бу әсәр 1994 елда сәхнәдә куелды. Илдар Хәйруллин режиссер иде. 1980 елда Леонид Леоновның танылган әсәре «Ябырылу» сәхнә безгә менде. Аны Марсель Сәлимҗанов куйды һәм бу сугыш темасын яктырткан. Патриотизм турындагы көчле әсәрләрнең берсе булды. Әсәр сугыш чорын тасвирлый. Профессор Таланов фатиры сугышка кадәр ирегеннән мәхрүм ителгән уллары Фёдор өйгә кайтып керүдән әсәрнең бөтен конфликты башлана. Төп рольдә Равил Шәрәфиев уйнады. Әтисе профессор Таланов ролендә Әсхәр Шакиров иде. Әнисен Нәҗибә Ихсанова уйнады. Һәм хәзер без сезгә шушы спектакльдән бер өзек тыңлап үтәргә тәкъдим итәбез.
Әтиң йортына кайттың. Һәйбәт. Күптән кайттыңмы?
3 тәүлек инде.
Нәрсә? Әтиңнең адресын оныттыңмы?
Юк, болай уйланып йөрдем. Янына киләм дә, кире борылып китәм. Кемнеңдер шомлы кара күзе аркадан җил итергән сыман капка яныннан куа. Әни белән сиңа авырлыклар китергәнем өчен гафу ит.
Без дә гаепле монда. Беренче бала һәр вакыт шулай була инде. Аны кирәгеннән артык иркәлисең. Ә ул дөньядагы бөтен нәрсә аның өчен дип уйлый. Без монда синең турыдан ниләр генә уйлап үтермәдек. Зинһар аңлатып бир. Нәрсә өчен?
Ләммим. Ләммим. Мин врач буларак сиңа приемга килдем.
Бик яхшы. Киләл монда. Утыр. Менә монда. Утка якынрак утыр. Кич белән күзләрем начар күрә башлады. Дөресен әйтим, йеткерүем миңа ашамый. Кулларыңда кайнар, дымлы, йөзіңдә дә.
Ансы үрнедә түгел, мин башкасы турында әйтәм.
Башкасы да. Син каушагансың. Авыр хәлдән чыгарга юл эзлисең. Монсы яхшы. Федя, тирә-ягыңа күз сал. Илебезгә ябырылып афат килә. Дөрләп янган урман буенда аналар кайгы-хәсрәттән күз яше түгә. Янында сабыйлары. Менә шул авыр яраланган ничәмә сабый минем үз кулымнан үтте. Әле кичә генә. Әрну белән ачу зиһенне томалый. Әшинең ширине дәваларга була.
Диагноз куелган икән, утырда рецепт яз.
Ул язылган инде. Аның исеме Гадерлек.
Гадерлек? Яратам да соң шул батыр кагазга төрелгән даруны. Һәр авыруга килешә. Ә сиңа? Синең үзеңә карата. 30 ел буе дәваланган кешеләрен гадел мисең? әлі доныңда таралмас бұрын жүрекке операциясы башлау сен түгілмесің? Маңғай тиребілен іштеп тапқан тиімлеріңе поликлиника салдыра башлау сен түгілме? Сен бит жамағат мүлкіне коммуналь инвентарға айланып кеттің. Шәһәрнің жанған қаланшасы шекілі.
Бекшәп, бекшәп, дуам ит.
Ахазан ана, бүтін нәрсені жіміріп, күн батыстан ұжда ауыр мәлі. Бәнделер қошалар, самауырларын саңғырау түтәйлерін түйеп алып кетелер. Сені ұнұттылар түгілмі қорттамы бараны жиде ол шатына шыққа бірәсінің ескі рысқы тұтырған сандығына ябыш бәлкі қызғанып ұтыртып алып кетерер. Кешір, ұт янаңда. Яна, яна!
Ян! Януына шар түгіл, ішінде әшек ұт болуы, әшар!
20-ші ғасыр ақырында, әмінді 21-ші ғасыр башында сәхнәге мінген, шушы ізге темын яқтыртқан әсерлер де әлі байтақ, әмалар күйілатыра, язылатыра. Шондайларға Ояз Ғилажевның «Йора» деген әсерін, Зүлфәт Хакимнің «Тілсіз көке» деген драмасын, Зәки Зайнуллинның «Арбалы хатыннар» деген әсәрендә кертергә була. Бу әсәрләрнең барсында театрыбызның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев куйды. Сугыш темасы, ватанны саклаган вакытта күрсәтелгән батырлыклар, югалтулар турында бу әсәрләр бик кызыклы, үзенчәлекле итеп сөйлиләр. Зүлфәт Хакимнең тагын бер әсәре турында әйтеп китү кирәк әлбәттә. Ул «Тилсез күке» дигән драма, аны Фәрит Бикчәнтәев сәхнәгә куйды. Бу спектакль белән без хәтта Финляндиягә барып, андагы тамашачыларны да дулкынландырдык, уйландырдык, чөнки бу тема җир шарының кайс ягында күрсәтсәң дә аңлашыла торган тема. Безнең илдә яшәүче егет Зариф Финляндия белән ике арада сугыш башлангач, хезмәт итәргә сугышка китә һәм Финляндиядә яшәүче татарларның берсе, алар инде үз илләре ягыннан шулай ук сугышка килә. Менә аларның очрашуы. Мондый хәлләр бит һәр илдә, һәр җирдә, әле сугышлар тукталып тормаган һәр бер ноктада булырга бик мөмкин. Шуңа күрә дә Финляндиядәге театр белгечләре дә бу әсәрне бик кызыксынып кабул иткәннәр иде. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга «Тилсез күке» дигән спектакльдән шулай ук бер кичкенә үзек тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрдә Алек Фазалҗанов һәм Рамил Тыхватуллин.
Хәзер кайларга сибелмәгән икән бу татар. Рульләгәндә полышлы күренешә икенче караганда.
Бер-беребезгә каршы сугышы бирелде мәсәлән.
Аларга түгел. Соғыс бекеді ол қашанда болса да тәмәріміз.
Әфгәнстанның мазағы шегі бар.
Жарат Милат татарымыз ерді тұр. Жарат Милат!
Әлесе бәлі татарды яратырға дейшілі. Яратырға дейтісіңізді татар.
Ерің барыр мен. Түрлі тарақтарға сипірі бітмесе күштірек бұлы едік сүйтілі.
Ох, дөт оғаным жоқ. Түрлі сәбәпті арқасында тарауда қалды.
Исән балышы кирешсі болған. Яқшы тұрмай ұстәуішсі болған. Өзің кішін деп қызыдар үшін кирешсі болған рамызын.
Аллах язмашы. Аллах язмашы еді ол зәрі. Біз арасының бәр. Шығарлар мәжір өйіз, әй?
Қаны, зият егім біле, біне шоңын ұйтап бейді мәлі. Біне мұқшиза бұл, Исән қалса, сұт болар бетінді. Менә хөкем иткәндә, хәйепләребез кытыш-кыш дип тапмасалар, исән калырбыз, шәп-шәп шалда. Әй, исән калсак, синнән җирәк кызым армия алачак инде аны. Сыр-сыр состарында алачак китүне менә бу тиере. Зияте, бер-беребезне эзләп табырбыз. Сумайга кайтырсыз, унап кашырсыз.
Абдулла, тилебәсең син, туган. Арабызда құрбандар. Сізді қызға бұрадың керек күл.
Қары, сен мені атпадың дегеште, әлдене сәді әйтірге қақан ба деп бұйсың ағырса.
Ашын керемелі.
Ништәп келмәсін?
Шырма алмайса.
Дұшманға шыршырға отырға мен.
Байса бұйсың жүрмін, ә?
Қойтсақ, хаманда соғыш темасы, ватанға берілгенлік деген изге тема репертуардан да түшмей актуальлігін юғалтмай. Драматургияда әлі бірінші адымдарыңына ясаушы Сембика Ғафарованың «Келмішек» исімлі әсәрі бізнің театрның кіші залында қойылды. Режиссері Фәрит Бекчентаев һәм инде күпме күрілген, күпме оқыған шушы соғыш темасы бүтінләй башқа яқтан ашылды. Спектакльнің премьерасында минем алда бір яш үсмір егіт ұтырайды. Тамақларға түйірлер тығылған бір мезгілді мен шушы яш тамашашының да ең нәрі сілкінгеніне иқтибар еттім. Ол да тәсірләніп шушы спектакльні қарай. Шушы тема, ватанны ярату, аны сақлау, керек бұса оның үшін хәләк булу, менә шушы хисләр, шушы яш буынның бер вәкилен дә тәэсирләндерә, дулкынландыра, уйландыра димәк. Әлбәттә, бу беренче чиратта әсәрнең һәм режиссерның, шулай ук артистларның осталыгына бәйле. Менә шушындый әсәрләр әлдән-әле куелып тора. Спектакльдә уйнаучы артистларыбыз да яш буыны вәкилләре. Театрның репертуарына карасак, анда менә 1983 елда куелган Зөлфия дигән спектаклендә күрергә мөмкин. Кашаф Әмиров әсәре, режиссеры Ришат Хаҗи Әхмәтов бу спектакль исә шул чорда Афганстанда барган вакыйгаларны сурәтли. Барыбызга да мәгълүм, бу сугышта без үзебезнең бик күп асыл егетләребезне югалттык. Алар Афган халкының иреге, бәхете өчен гомерләрен бирделәр. Афганстанда булган сугыш, андагы корбаннар турында бүгенге көндә төрле караш яшәсә дә, үз чорында ул кирәкле булган, ул безнең илебезнең куркынычсызлыгын да тәэмин иткән, шул ук вакытта халыклар арасындагы дуслыкны, бер-беренә ярдәмләшү идеясендә күрсәткән, чагылдырган бер акт булган. Зөлфия ролендә Рошания Юкачева, Хасан ролендә Николай Юкачев.
Утыр. Утыр, нигә басып торасың? Зөлфия, ни, мин сиңа әйтмәгән идем, күптән түгел әнидән хат алдым. Сиңа бик күп итеп сәлам язган.
Миңа?
Әйе.
Ничек?
Синең хакта язган идем мин аңа.
Әнигез, ни язасың?
Әллә ни юк, сиңа таныш булган сүзләр. Тыйнак бул, инсафлы бул, синең абруең, ил абруе һәм башкалар. Һаманшылык сүзләр инде. Менә бу юлы әбиімнің сөзлерінде қыстырған. Оқиым ма?
Оқыңыз.
Әбиің әйтә, йықларға ятқанда жиде мәртәбә قل اوزي برب الناس ملك الناس اله الناس منال شري وسوس الخان ناس دي بوقسن دي فرشتلر قناتларын жайып татлы йыкысын сакларлар дейм. Ишкә барганда йол буе аятыл кырсиннең соңгы сүрәсен кабатлап барсын. Дошманнарның күрер күзләре күрмәс, ишетер кулаклары ишетмәс кылыр дилдыга. Сәфәргә чыкканда ла иллаха илляллах хайр хиллас мухаммед расулулла я хәзер Ильяс дип укыса, Аллаһ тагала хәзер Ильяс пәйгамбәрне юлдаш итәр ди. Як нишек?
Бик дөрес язган. Ул дугаларны укудан бер нинди дә зыян юк.
Монысын тыңла. Ураза якынлаша. Бер көнендә калдырмый ураза тотса, теләгән мурадыңа ирешер ди әбием. Моңа инде әнием үзе дә ышанмый.
Әни ышанмый.
Ураза тотып кына теләгемә ирешә алсам, ай түгел ел тотар идем. Зөлфия,
тагын нәрсә яза әниегез?
Яз җитә, чәчүгә җыйналар. Минем белән бергә эшләгән җегетләр 15 көнгә төмәнгә барып боралар икән. Зөлфия, нигә ли син бу кара шилтәреңне бөтенләй салып атыйсың?
Ә юк, ярамый. Гынахсы бик зур. Сез Хәсән әкә бигрәк инде сабыйлар кебек бер нәрсә дә аңламыйсыз. Беренҗемне салсам, Алла каргый бит мине, нәселемне корыта.
Уйлап табасың да инде. Сыңсызның илдә дә, әйтик, Кабулда. Көп кенә хатын-кызлар пәрәнҗәләрен салып аттылар. Шуннан ни булды исең? Бер ни дә, барысы да исән сау. Ә син, шундый чибәр була торып.
Ә каян беләсез?
Беләм. Әтиң янына килгәч, йөземне ачкан идем. Зөлфия!
Ай, кил!
Гомумән, театр, сәнгать, ул һәр вакыт ил язмышы белән бергә яши, бергә атлый. Илебездә барган һәр төрле күрнекле зур вакыйгалар, сияси хәлләр алар сәхнәдә, театр тормышында, драматургиядә чагылыш таба. Шулай ук менә Зөлфәт Хәким язган Бит дигән спектакльдә Чечняда барган вакыйгаларны сурәтләп безнең театрыбызның кече залында куелган иде. Әлбәттә, Ватанга бирелгәнлек, аны ярату, патриотизм темасы ул сугыш әсәрләрендә генә чагылмый. Менә мәсәлән, бер комедия бар. Ул Зөлфәт Хәким әсәре «Искән җилләр» көенә. Әсәрнең төп герое яшь егет. Бармы калу мөмкинлекләре булса да, үз теләге белән гаскәри хезмәткә бара. Һәм аның шул вакытта әйткән сүзләре бик тормышчан да, бик ышанычлы да яңгырый. Мин көчлерәк буласым килә, мин үзем барам, хезмәт итәм дип ул армиягә чыгып китә. Һәм анда инде аның әлбәттә чыныгуы да төрле маҗаралы вакыйгалар белән бәйле рәвештә үсә бара. Һәм менә шушы спектакльдә дә ниндидер җөмләләр белән, ниндидер фикерләр белән каядыр ватанны яратырга кирәк, кирәк булган чакта аңа һәрвакыт ярдәм итәргә кирәк, аны сакларга кирәк дигән мәгънәле фикер кала. Монда инде әлбәттә афарин автор Зөлфәт Хәким дисең. Бу чыгышның ахырында мин театр белгече Илтани Ильялованың сүзләрен кулланасым килә. Театр. Без әле бүген Галискар Камал исемендәге театр турында сүз алып барабыз. Безнең театр үз бурычын төрле чорда намус белән үтәде. Бирәк тә сугыш чорында. Ул реалист театр булып калды. Гражданин театр булды һәм патриот театр булды. Бу әлбәттә бүген дә нәкъ шулай дәвам итә һәм шулай булсын.
Кызыклы һәм соллы тапшыру өчен Луар ханымга бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм һәммәгезне дә бүгенге матур һәм истәлекле бәйрәм белән котлап, сау булашабыз. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш килә устасы Гөлүсә Жаббар, мөхәррире Роил Содрый. Татарстан дулкынында кабат очрашканга кадәр сау булыгыз. Илләр көннәр тыныч булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.